Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast tiba JB Lut dan juga Hilal. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke hampir ke penghujung Ramadan.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam padu, apa khabar?
Dah kerja lain itu kadar ke tak ni?
Ha?
Apa ni?
Ni 20 berapa Ramadan ni? 23.
Malam ganjil.
Malam ganjil.
So kita ni semua dan kita pun ada tiba pun mendoakan semua umat Islam yang berbuat yang mengejar Lailatul Qadar, semua semoga bertemulah dengan Lailatul Qadar dan sebagainya kan.
Insya-Allah.
Insya-Allah amin. Okey. Episod pada kali ini adalah episod terakhir sebelum Luqman meninggalkan kita. Kalau siapa yang ikut episod sebelum ni, kita dah tahulah Luqman akan ke UK untuk sambung study selama 2 bulan silent lah. Okay. Tadi marah aku bukan main
banyak, lagi, banyak fans message.
Lepas tu ya, 2 bulan Luqman akan ke sana dan juga kita akan jumpa Luqman selama 2 bulan, tapi kita akan buat hybrid. Tu nanti tengok episod akan datang macam mana.
Sedih sebenarnya, aku sedih.
Kejayaan ya, kejayaan episod hybrid ni bergantung kepada Haikal punya kepakaran nanti ya. Kita training macam mana.
Nanti aku kena ajar dia.
Baik.
Kita, yang aku takut ni adalah aku harap that me, kita buat hybrid ni kan, aku kat sana, korang physical macam kat sini, it won't take away from the viewing or listening experience lah. Itu aku punya ketakutan terbesar, takut orang macam tak best lah, macam tak layan lah dengar tengok macam ni, dia tak sama macam kalau korang duduk depan-depan. Daripada awal dulu pun kita test kalau boleh tak nak buat online kan, which is for that reason also. But kali ni tak boleh nak elak. Sebab kadang-kadang kalau kita kena break seminggu pasal benda-benda yang kita tak expect ataupun tak predict, ataupun aku seorang mungkin tak ada, aku mungkin nak excuse diri aku seminggu, boleh lah. Tapi 2 bulan ni lama sangat. So aku rasa okay, it's not right for me untuk tak ada langsung. Aku rasa lebih sikit kot, macam 2 bulan setengah je.
Kau nak cuti lama ke lepas tu?
Dia sebenarnya 73 hari.
Extend kan sebenarnya?
Tak, aku tak extend. Dia siap tanya.
Dia yang peluang
pergi,
kan?
Yang pergi adalah 3 jurnalis daripada Malaysia. Dia siap tanya, siapa yang nak extend? Aku cakap tak nak lah, aku tak nak extend. Awal-awal aku cakap. Seseorang je extend.
Minggu akhir tu kita pergi UK lah, kita bawa
boleh
sana.
Kita live dari sana lah kan. Kita bawa record kat sana.
Perdana UK perdana. Anyway, aku tak nak, aku tak nak extend. Dah, tapi termasuk travel time 73 hari.
So I think 2 bulan tu dah cukup lah kot. Kau dah dapat lah pergi semua Anfield Stadium ke Anfield Stadium.
Anfield je lah aku nak pergi. Yang lain semua tak, aku tak pergi mana, aku tak jalan. Aku duduk kat uni je, aku belajar.
Right.
Anyway, so aku mana nak apa, duel sangat benda tu. Sebab nanti aku akan fikir dan aku akan macam sedih dan down. Aku
pun UK tak berjalan.
Aku malas nak sebenarnya aku agak hesitant macam aku cakap last time. Aku hesitant nak pergi sebab banyak benda nak tinggal kat sini, babe. Family, betul, anak-anak kerja. Tiba ni nak kena fikir kita buat hybrid. Tapi
kerja-kerja lain dan sebagainya. Banyak benda lah actually consideration. Aku ada banyak conversation dengan Luqman. Tapi yelah, I think benda yang macam ini dia macam ada kos lepas dalam kehidupan.
Kos melepas.
Kos melepaskan.
Melepas.
Kos lepas lah. Maknanya kau kena pilih antara best dua benda. Dan juga and second option tu adalah kos lepas lah.
Kau punya term technical lah. Melepas aku satu benda.
Itu adalah kemahiran hidup lah, tingkatan 3.
Anyway, sebelum kita pergi kepada topik-topik kita, minggu terakhir sebelum kita menyambut Aidilfitri, kita akan melihat terlebih dahulu komen episod lepas. Episode lepas kita bincangkan antaranya. Alamak, kenapa aku punya ni keluar pula?
Kau start lah dulu.
Macam mana nak tutup lah.
Apa benda kau ni?
Okay,
abaikan dia. Dia memang kadang-kadang menjadi irritating macam ni. Aku start dulu. Aku nak address komen buat pertama kalinya daripada Spotify. Terima kasih kepada tim-tim kita di belakang sana yang mengingatkan kita, dekat Spotify pun ada komen. Kau jangan untuk komen YouTube je tau. So aku tengok komen dekat Spotify ni ada dua. Mufiah Firdaus. Oh, tapi at least kat Spotify ni nama betul, babe. Bukan macam kat YouTube.
Tak boleh kot. Kalau aku daftar memang tu nama.
Dekat YouTube macam Funky Boy 22883 lah, macam dodgy. Sikit. Dodgy gila kat sini. Mufiah Firdaus. Okay, cun. Hai, tiba aku rasa
nama palsu punya.
Aku rasa dia orang dah tukar weightage on the consumer price. The data is too good to be true. Minyak elektrik semua naik. There is something wrong somewhere. Korang siasat lah. Oh, kita siasat. Do shout out to me. So sama, shout out kepada Mufiah, sorry. Mufleh Firdaus.
Tengok.
Aku punya skrin ni dia crack tau. Betul-betul crack tu dekat kau punya nama. So dia nampak macam IA.
Okay, sponsor phone. Luqman nak sponsor phone.
Tukar skrin je. Apple Store nak buka kat TRX. Anyway, Mufleh Firdaus. Itulah interesting point. Sebab
nama betul tak tu?
Betul. Kita tak doubt, okay. Bagilah aku jawab dulu. Terus jump pada komen tu next dah. Ini pasal yang kita cakap pasal inflasi dan juga CPI, di mana kita komplain, atau at least aku seorang adalah komplain yang mengatakan bahawa data tu tak berapa bukan tak berapa lah, dia tak telus 100% dan dia tak transparent. Kita tahu bahawa inflasi ni dikira oleh a basket of goods, satu benda-benda yang dikatakan rakyat selalu beli, dan benda-benda inilah harga dia di-track dan dia jumlahkan dan dia ada formula dia, and that's how they calculate the inflation. So bila dia orang track these goods, track the price, they think, or the government lah, thinks they have a good idea or a good picture of the real prices on the ground yang rakyat bayar. Tapi the normal complaint, the frequent complaint adalah kenapa tak dirasai on the ground. So last episode kita cakap one of the factors maybe, ada banyak faktor lah, one of the factors maybe, apa benda sebenarnya yang dalam basket of goods ni, sebab it's surprisingly hard to find. At least I haven't been able to find. Kalau sesiapa yang boleh cari kat luar sana, sesiapa yang kerja kat Dawson ke apa ke, MOF ke, bolehlah tolong aku. Tapi aku pergi kat Dawson punya website pun, dia tak bagi tahu apa benda yang dikira. So mungkinlah dia nak tukar weightage on the consumer price ni. Sebab selain daripada barang-barang yang dikira, setiap barang tu juga ada weightage, betul tak Najib? Macam contohlah, ayam weightage dia lagi besar daripada buah berangan ke apa benda yang jarang orang beli. So bila ayam naik, dia akan menaikkan inflasi tu dengan lagi banyak, index tu dengan lagi banyak. So maybe it's the weightage. We'll try and find out. We don't know how we will investigate, but hopefully Dawson dan government akan bagi lebih transparent dalam data inilah.
Kita dah cakap pasal benda ni bukan saja dekat tiba, dekat Astro One ni pun kita dah bincang dengan pakar-pakar. Memang dia tidak mencerminkan keadaan sebenar di peringkat bawah lah. Sebab tu dasar ini akan membentuk dasar-dasar yang lain. Contohnya OPR kita bergerak ke arah mana adalah ditentukan oleh kedudukan semasa inflasi kita sebagai contoh. Tapi ada banyak data, set data-data yang lain akan digabungkan untuk membentuk satu bentuk data keseluruhan yang kita gunakan, yang kerajaan gunakan untuk membuat dasar. Jadi itulah kepentingan data-data ni. Dan setahu aku belum ada satu data yang boleh menggarap keseluruhan realiti sebenar. Sebab itu kita akan buat di bawah padu ini salah satu indeks yang akan dikeluarkan insyaAllah, namanya indeks kos sari hidup yang aku cakap lepas tu.
Yang akan mengukur padu lah.
Padu lah. Yang akan mengukur, nanti aku cerita pengalaman padu aku, yang akan mengukur kedudukan kos sari hidup di setiap daerah supaya lebih tepat lah orang faham. Kalau daerah dekat Kampung Hilal mungkin lebih mahal ke barangnya, kat mana lebih mahal ke, apa ceritanya ni. So dari situ kita dah tahu lebih detail macam tu lah. Tapi apa pun pada aku, yang aku seperti conclusion episode lepas, data apa sekalipun pada akhirnya apa dia offset yang diperkenalkan. Data kau boleh buat, BDA ni, Big Data Analytics semua boleh buat, but then apa dia rasa tu kena ke tidak dengan benda tu. Kalau execution galong juga tak kena juga dengan masalah tu, macam itulah.
Yeah. Yes.
Baiklah. Mak Lal, ada komen teruskan yang memikat hati?
Baik. Komen saya, terima kasih lah Izzat. Saya akan kurangkan perkataan which is.
Aku mau cakap, aku mau tengok.
Sentap je, sentap.
Okay. Dia bukan sentap. Tapi yang ni, saya ada satu kawan, memang kerja dia tukang tengok apa benda perkataan yang saya akan ulang setiap hari. Saya suka perkataan which is dan juga faham tak?
Itu tak faham. Faham tak? Faham tak?
Tapi kalau
faham
cakap, tak tu? Kalau cakap banyak kali pun kenapa? Which is? Bukan juga cakap benda-benda mencarut ke apa pun.
Aku rasa dia macam ada orang dia akan annoying dalam benda ni. Jadi tapi tak apa. Thank you so much for the...
Aku tak tahu macam orang lain tengok kan. Tapi aku rasa benda ni kalau dalam kewartawanan, aku tak pasti kalau aku sahajalah, orang lain mungkin ada ni, anchor lah especially. Betul. Kan. Kita ada, aku panggil bridge word.
Bridging word.
Filler words.
Filler words. So maknanya kalau kau ada loss, kau punya ni apa semua, kau ada word ni yang kau masukkan. Aku betul. Biasa guna dan sebagainya.
Kau memang cakap tu banyak tu. Kau memang cakap tu banyak.
Dan individu.
Kadang tak make sense pun ayat tu.
Dan salah satu bridging word yang paling popular adalah apa nama.
Apa nama.
Tu Dr. Mahathir. Dia suka guna perkataan
itu
tu.
Itu legend tu.
Tak apa, thank you so much for the comment. Dan teruskan komen, sebab apa, kita ni tiap minggu kalau boleh kita nak bawa lah cerita-cerita yang memang bagi kami perlu kita tahu dan perlu kita ambil tahu. Itu benda paling penting. Sebab kalau komen-komen korang kat sini refer to the apa benda isu ataupun benda yang berlaku, which is good, which is lagi ni nampak ni. Tapi kalau apa nama, ada cadangan apa jenis topik yang kita nak kena bincangkan, just bagi tahu juga. Yeah. Boleh bagi tahu juga dekat komen.
Lah, macam tu boleh je.
Go.
Okay. Dalam episod-episod tiba sebelum ni, kita pernah cakapkan pasal kenderaan elektrik. Lukman nak beli, tak beli, nak beli, tak beli. Fickle hati dia. Dia hati berbolak-balik. Manusia.
Bukan hati fickle lah, gila. Wallet dia fickle.
Wallet fickle. Okay. So dia tak beli lagi. So dia tunggu harga tu dalam RM32,000 baru dia beli. Which tak tahulah tahun bila tu. Okay.
Jauh
anyway, okay. It's not about electric vehicle yang kita nak cakap. It is. Tapi ini pasal satu berita yang baru dikeluarkan baru-baru ini pada 31 Mac sebenarnya. Ini berkaitan dengan bagaimana Kementerian Pengangkutan dalam fasa akhir untuk menyemak struktur cukai jalan untuk kenderaan elektrik. Itu menteri dia kata, Anthony Lok kata. So dia kata decision ni untuk review structure ni adalah untuk melihat kepada road tax ataupun making road tax of EVs ni lebih murah berbanding dengan ICE ataupun internal combustion engine. Itu aku sebut ni
kereta berenjin, kereta biasa yang berenjin ni.
Felda, susah ICE. English. Anyway, the challenge is the comparison of engine capacity antara ICE dan juga EV ni, antara cabaran yang perlu dilihat dan juga beberapa perkara yang lain. Okay, Luke, kau sangat suka topik ni, dan macam mana kau melihat kepada mempunyai road tax untuk EV ni? Sebab sebelum ni orang kata macam antara galakannya, oh tak payah bayar road tax, tak payah ni, tak payah tu, so therefore beli. Padahal sampai sekarang masih kita lihat hanya orang kaya saja beli kereta elektrik. Jangan tipu.
Berita ni adalah combination benda yang sangat mengecewakan untuk kita dengar. Tapi benda yang memang kita tahu akan jadilah pada satu hari nanti. It's just a matter of time. So kerajaan memang tak boleh lah nak bagi no road tax pada EV sampai bila-bila bankrupt lah. Kerajaan pun sekarang nak duit banyak, nak buat subsidi bersasar apa semua. Bukan nak duit banyak, nak tingkatkan pendapatan sebab kita punya pendapatan tu sedikit tertekan. So memang it makes no sense untuk kita, aku memang tak expect pun no road tax to EV ni akan go on for a long time. As of now sampai 2025 kan, tak silap aku kan. So
Dia tak mention, tapi dia kata currently the road tax for EV is free, but those who purchase EV vehicles are worried that it would be higher than ICE vehicles. So dia berjaminan lah dia akan lebih rendah daripada ICE, dia ada tapi lebih rendah.
Last time I mention, because ada beberapa kali sebelum ni yang dia orang letak road tax exemption and they keep extending and extending because dia nak galakkan orang beli EV. Lepas tu Tesla pula masuk secara official, BYD dah makin besar, lepas tu you got like Neta apa semua, so lagi dia extend lagi. I think the last, if I'm not mistaken, the last yang dia kata dia bagi commitment adalah no road tax sampai tahun 2025. Bulan 1 ke bulan 12, aku tak ingat. Boleh check lah benda tu, senang nak Google. Tapi itu yang penting, yang apa menteri cakap. Sebab sekarang ni apa yang kau nak capai? Kau nak capai orang makin lama makin ramai beli EV. Sebab kita nak do the switch to renewables. Kita nak basically nak selamatkan alam sekitar lah. Kita nak makin lama makin ramai orang pakai EV instead of pakai kereta minyak. So bila itu yang kau punya stated goal, apa yang diperlukan untuk capai itu? But rather, apa yang aku tengok adalah untuk orang macam kita ni, kita ada dua option sekarang. Kau beli kereta minyak baru, kau beli kereta EV baru. Mana yang lebih menguntungkan kau? Pros and also cons. As long as cons, beli EV ni lagi tinggi daripada pros, it doesn't make sense. Orang akan beli kereta minyak. Cons ni termasuklah harga. So sekarang ni,
cost of ownership jugalah.
Cost of ownership, yeah, we'll get to that. Sekarang ni kalau kau nak draw up list pros and cons, aku rasa cons tu 5-6, pro mungkin satu ya, yang aku tahu. Tapi everyone is maybe different, dia punya
keperluan, apa, dan
keperluan
juga
dia mungkin berbeza lah. Pada aku cons mahal. Road tax mungkin mahal. Insurance memang mahal dah. Itu memang kita dah tahu dah. Sebab kau tahu macam mana aku tahu? Abang Gan, gas kita pernah jadi gas kita, Gan Chomel, dia kata dia beli Tesla Model 3, road tax dia RM7,000 setahun. Kau bayangkan. Jimat minyak, adakah pro? Maybe, maybe not. Kalau for now, engkau charge elektrik yang bukan dekat rumah, kau charge jentari lah apa benda semua, mahal. End up mungkin lagi mahal. Jentari lah, aku check dekat dia punya website, 350 kilowatt DC charger, RM1.70 per kilowatt hour. What that means is, for those yang you tak tahu, mahal lah, senang cerita. Kalau kau nak tengok, kau tengok senang je. Siapa memang yang influencer teknologi tu? Fazli Halim. Dia
itu isu lain eh.
Dah isu buat lain. Abang Tesla nanti next episode. Masa aku dah dekat UK sebab bini aku jauh dengan aku. Fazli Halim, dia dah buat beberapa video dia pakai Tesla dia. Tak silap aku, sekali tu dia buat daripada KL, dia pergi balik Kuala Terengganu. Dia kena charge 2 kali ke 3 kali. Pendek ceritanya, dia kena bayar 200 lebih. Charge untuk charge. Kena bayar untuk charge.
Bayaran untuk charge.
Total. So macam kau, kalau naik kereta minyak, kau daripada KL nak pergi Kuala Terengganu, 200 lebih tu apa? 2.5 tank, 2 suku tank minyak.
Yeah.
Memang tak sampai lah kan. So jimat minyak ni, for now, it's a non-point. Because kau nak charge elektrik, especially kat luar, kalau kat rumah lain cerita lah, kalau kat luar, dia jauh lebih mahal. So sekarang ni, aku rasa yang tricky dia adalah macam mana first of all kau nak calculate road tax tu. Engkau dah kata engkau tak nak bagi mahal, or at least kau tak nak bagi lagi mahal daripada kereta minyak. Tapi kereta minyak kita sekarang ni, road tax determined by what? CC. Kereta elektrik tak ada CC. So macam mana dia nak kira?
Dia kira setakat ni, okay, berdasarkan maklumat yang aku dapat ni, pengecualian cukai EV ni, cukai kenderaan EV ni sampai 31 Disember 2025. Yeah. Setakat ni, okay. Dan menurut kiraan draft kiraan dia, dia akan dikira sebagai mengikut kuasa motor 80 kilowatt per jam.
Oh.
Berapa banyak. Dia ikut kuasa motor pada kenderaan tu. Jadi ada kenderaan yang kuasa motornya lebih tinggi.
Kalau dual apa macam tu.
Kalau yang dual ke
dual motor, ya.
Dual motor ke apa benda semua tu, dia yang mana lebih daripada 80 kilowatt sejam dia akan lebih tinggilah maksudnya. Mana yang bawah dia adalah kiraan dia, which is yang tu pun belum finalize oleh Kementerian Pengangkutan, which kalau ikut kiraan berdasarkan garis panduan draft, garis panduan yang telah dikeluarkan ni, ada banyak kereta elektrik yang bakal bayar pada kadar sekitar 3 ke 12 ribu.
Exactly.
Kadar road tax tu setakat draft ni berdasarkan kiraan yang dikongsikan di poltan.org. Ini poltan lah, poltan kita tahu lah.
Saya bye-bye je lah daripada
exactly.
Tapi bagi aku yang ni mungkin sebab tu kerajaan pun mengambil langkah berjaga-jaga sebelum dia nak umumkan benda ni pun, which is lagi okay, dia nak kena ambil masa untuk identify macam mana cara untuk jadikan EV ni sebagai kenderaan yang paling efficient dari segi cost, especially sebab dia nak kena galakkan semua orang ke arah EV sebab aspirasi besar negara ni adalah untuk negara yang lebih selamat, negara yang lebih environmental friendly. Jadi dia nak ke arah tu, maka dia kena cari jalan ataupun dia kena korbankan beberapa area untuk menggalakkan orang ke arah tu dulu. Sebab aku tengok kalau kenderaan EV ni dia punya konsep dah jadi macam zaman kita internet era 90-an.
Dial up.
Okay, macam ni. Konsep dia, dulu kalau kau nak, kalau hang nak internet tu laju, hang kena bayar lebih. Okay, kenderaan elektrik sekarang adalah hang nak charge laju, hang kena bayar lebih. By the time teknologi tu dah okay, dah boleh charge laju dan sebagainya, which is bagi aku dia okey lah kot bila teknologi tu dah okey. Sekarang ni teknologi tu pun belum fully stabilised untuk kepenggunaan dalam negara.
Yeah.
Dan mungkin sebab tu juga kerajaan pun mengambil langkah yang memang kena precise lah, lebih detail berkaitan dengan charge cukai jalan kepada cukai kereta ni lah.
Tapi macam dia nak kira tu is still lah, itu mungkin lah, tapi itu still not finalised. Let's say kalau dia nak kira, okay, dia nak kira based on kekuatan motor kan. Another way they can calculate is berdasarkan horsepower. Sebab sebelum ni kau akan calculate road tax berdasarkan power kan.
Betul.
Power maksudnya CC. Tapi kereta EV tak ada CC. So another way you can calculate power selain daripada motor tu, kalau for EVs is horsepower. Tapi it's also quite confusing.
Yeah.
Contoh kau ambil yang paling base model Tesla. Tesla Model 3 yang standard punya model. Yang paling murahnya. 260 horsepower. 260 horsepower ni, it is comparable with a lot of cars from a 2.0 car to a 3.5 car. Macam kereta aku 2.0, aku bayar road tax 400. Okay, not so bad. Tapi 260 horsepower ni, 3.5 liter Camry pun 260 horsepower tau. So how do you calculate? Because sekarang ni definitely kereta aku dengan Camry 3.5 memang beza gila babi lah road tax dia. Because you kira based on CC, 2.0 dengan 3.5. Kita ada macam nenek-nenek, and then after you lebih a certain number of CC, dia akan naik banyak kan. I forgot the table lah. Tapi kalau kau nak road tax kan, Model 3 for example, yang memang typical car yang most people will buy as an entry level punya EV, is very tricky to calculate. Or maybe kau ambil BYD Atto 3, itu pun macam very baseline yang macam common yang antara yang paling affordable. BYD Atto lah 200 horsepower. So 200 horsepower ni is comparable to Civic, is comparable to Toyota Corolla Altis. So berapa dia punya road tax banyak kereta-kereta tu? Is it affordable? So the way in Dion how they calculate ni pun is very very important untuk memastikan EV ini boleh memberikan pendapatan yang mampan kepada kerajaan, tapi at the same time remain sexy for actually people to buy, for you to achieve the goal yang lagi ramai orang nak pakai EV.
Aku melihat benda ni gambaran lebih besar. Maksudnya apabila dia buat bukanlah kau orang cakap dengan gambaran kecil, tak lah kan. Maksudnya benda tu memang benda tu, ini isunya. Yang besarnya nak dicapainya adalah semua yang dia nak buat ni, teknologi hijau dan sebagainya, pada akhirnya kerajaan nak dapat untung macam mana. So one of the things adalah road tax lah. Itu direct. Dia 2050 kita nak capai pembebasan gas rumah hijau, sifar.
Baik.
So semua energy transition kena bermula, antaranya lah electric vehicle. Dan recent juga ada news pasal kenderaan hidrogen yang dikatakan akan menjadi ada fair share juga dalam penggunaan kenderaan cekap tenaga ni menjelang 2050, lama lagi. Tapi kan ada lah. So kita pun berbincang lah dengan Hazri Samsuri ni, pakar pemotoran juga. Dia kata tak ada masalah, semua kepakaran kita ada, semua kepakaran kita boleh bina, modal insan dan sebagainya, cuma kepakaran untuk membangunkan teknologi hidrogen itu masih lagi questionable di peringkat Malaysia. So point aku adalah dia ICE akan bergerak seiring dengan kenderaan elektrik dan juga mosti kata dan juga dia akan bergerak seiring dengan kenderaan hidrogen menjelang 2050 akan ada fair share. So bila benda ni akan bersama-sama bergerak, sen kat situ kos akan berubah. Betul. Sama ada kos penjualan kenderaan tu ke ataupun kos road tax ke, dia akan lebih kompetitif dari segi penawaran dalam pasaran. So selagi mana hanya ada dua pilihan, ICE ataupun elektrik, susah untuk kita measure benda tu untuk long term. As of now, dia masih final stage. Aku rasa, to be fair, kita kena tunggulah apa
dan
dia.
Aku rasa pun kalau orang yang guna kenderaan elektrik sekarang ni, dia orang ni masih dikira sebagai early adopter.
Yeah.
Kan? Jadi tak ada masalah. Which is menarik untuk kita tengok balik.
Kajilah.
Dan juga bagus untuk kita belajar lah daripada dia orang, macam mana cara dia orang uruskan masa, especially masa kalau macam time nak balik kampung. Sebab waktu untuk charge EV ni minimum setengah jam tau.
Tapi satu je lah aku nak mention lagi yang pasal EV ni aku sentiasa tak puas hati.
Tak puas hati je?
Tak puas hati.
Kau ni ada
sebab sebenarnya bitter. Banyak EV companies yang dah boleh letakkan harga yang jauh lagi murah daripada yang diorang kena jual sekarang. Tapi ada orang yang banyak cakap dengan aku, a lot of EV owners di Malaysia disuruh untuk jual kereta diorang tak rendah, tak lower than RM100,000. Sebab apa? Sebab takut akan pematikan jenama kereta tempatan, sebab jenama kereta tempatan masih lagi tak ada EV. Ini macam kita buat dulu, bukan dulu, sekarang pun. Sekarang ni kereta minyak pun tax 300% sebab kita nak protect Proton dulu. Which to a certain extent I'm okay with. Sebab kita tak, Proton tahun 80-an tak boleh compete dengan Volkswagen, dengan Audi, dengan all the Toyota semua sebab dia tak ada scale. So kita bagi chance dulu untuk diorang catch up. And they was doing the same thing now. Tapi sekarang ni, the problem is, engkau nak galakkan orang pakai EV, tapi engkau cakap dengan semua EV manufacturer, jangan bagi kereta engkau bawah lagi daripada RM100,000. Padahal hanya BYD, Neta semua boleh je turunkan, aku rasa ke RM80,000, RM90,000. Tapi jangan naikkan lebih kepada RM100,000 sebab kita nak protect local car manufacturers. Sementara tunggu dia nak keluar EV, and then maybe lepas tu baru kita bagi level playing field, korang bolehlah charge as low as you can. Masalahnya nak tunggu jenama kereta tempatan ni nak buat EV punyalah slow. Mula-mula aku dengar tu 2023. Lepas tu push sikit 2024. Now aku dengar 2025. So as long as, how long do we have to wait for them? Dan sementara kita tunggu tu, jenama-jenama EV international ni yang boleh kenakan harga yang lagi rendah sebab they have economies of scale, tak boleh buat macam tu. So harga EV akan kekal tinggi. But pada masa yang sama kau akan cakap dengan orang, kita nak galakkan pakai EV, tapi kita akan push up the prices of EV. Come on, local car brands, move faster, please.
Okay. Macam mana diorang nak masuk sponsor ni? Dah kena marah ni.
Baik, insyaAllah.
Aku tak sebut nama.
Dah, sebab aku rasa memang diorang pun dalam track juga kan, on track juga untuk menggerakkan kereta EV keluaran tempatan.
Tapi kereta tempatan pun, Proton pun tak ada murah sangat pun. Harga sekarang pun mahal juga kan, atas 100 juga. Tapi diorang pun ada mandat juga.
Ya, itu
macam Pro 2 contohnya kan, bukanlah mandat, maksudnya dia orang memang letakkan harga kereta dia kena kereta rakyat, harga dia kena harga rakyat dan sebagainya. So benda tu pun memainkan peranan lah. So bila
kau, tapi tak bertentang dengan dia tak memerlukan kereta lain lower their price. Yalah, you can charge low then, price, fine, go ahead, it's good, but don't force everyone to drag or push up their prices just to give you allowance, you know what I mean?
Yeah. Anyway, pasal EV.
Itu cerita EV. Okay, baik.
Sebab aku rasa macam beberapa ni aku jumpa kawan aku yang menggunakan EV, kereta EV lah. Sebab dia punya kesedaran alam sekitar tinggi, which is good. Dia gunakan EV yang agak mahal.
Siapa?
Kawan aku lah.
Biarlah kawan dia.
Aku tak ada kawan yang ada kereta EV.
FF lah semua kawan-kawan kau ni.
Tak, cuma dia hari tu pun kajak ajak keluar pergi ni jom buka kat luar. But you have to fetch me. Cakap apa pula? Dia lupa nak charge kereta. Kalau nak charge kena tunggu. Kau faham tak? Aku fikir leceh juga kereta ni nak kena tunggu charge lah apa semua kan.
So pada
kau kena dia menuntut disiplin yang tinggi jugalah memiliki EV ni.
Betul. EV ni memang menuntut disiplin. Sebab apa?
Dan planning.
Sama ada kau dia sama macam pakai handphone, kau nak kena siapkan charge tu fully charge sebab dia tak ada power bank.
Aku rasa boleh invent kan.
Alah, berat lah power bank tu. Okay.
Sebelum kita makin karut. So kesimpulannya adalah, okay, why do you want to buy an EV now? Harga harga mahal. No, tak boleh beli. Kalau tengok harga lah. Insurance mahal. Nak selamatkan alam sekitar, maybe debatable. Sebab pembakaran arang yang kita perlukan untuk manage electricity grid. Kau ni, kau baguslah kau tak bakar minyak, kau pakai EV. Tapi kau charge kat dekat tempat-tempat charging ni, termasuk kat rumah kau kat luar. Pusat-pusat kuasa tu, dia dapat power daripada mana? A lot of them still dapat power daripada arang. Arang ni dibakar untuk menghasilkan electricity.
Argument dah lama dah. Gutenberg dah lama dah cakap pasal benda tu.
So, is it all selamat kalam sekitar?
So, sebab tu masih bercakap pasal energy generation punya bahan ni. Kita punya share dalam menjana tenaga elektrik tu, kita nak ubah ke mana? Hidrogen lebih banyak ke? Ekonomi hidrogen. Betul kita ada hidrogen, pelan hala tuju ekonomi hidrogen, tak silap aku. Inilah untuk ni. Maksudnya lepas ni kita jana bukan saja kereta hidrogen, kita jana elektrik pengguna hidrogen contohnya, ataupun guna benda yang lain selain daripada arang batu. So bila share tu banyak, so senang lah. Sebab selama ni kalau guna arang batu pun, one of the things yang susah untuk dikawal oleh penyedia TNB adalah harga arang batu sekali naik-naik gila tau.
Betul.
Mahal. Pasal diorang tergerai SPT dan sebagainya. Banyaklah topik ni. Yeah. Anyway, kita cakap pasal EV saja, tapi itulah cabaran yang pada ketika ini, dan aku rasa tak mudah juga untuk buat keputusan untuk Kementerian Pengangkutan. Sebab tu dia ada banyak engagement kena buat dan sebagainya.
Dan at least dia dah ada masa yang cukup panjang sampai ke tahun 2025. Kalau nak extend lagi pun tak ada masalah juga still.
Babe, cuma harga out, insurance out, sama kat alam sekitar debatable, maybe out juga jimat minyak pun tak, sebab engkau nak charge lagi mahal sekarang kau bayar kat luar. So hopefully road tax ni lah satu yang menyelamatkan. Tolonglah.
Lukman akan pergi ke UK nanti. Aku rasa sesuai untuk kau mengkaji,
untuk kau tengok macam mana orang kat sana punya adoption tentang EV.
Sebab
ni
sebab kalau pergi sana, dia orang charge tu dia orang tak ada macam nak kena buat proper, tak ada tau. Dia existing tiang elektrik tu dia ada dah, boleh buka cocok je. Dia orang buat lah sana lah kan. So maybe we can learn something thing or two daripada sana.
Boleh nanti aku buat research kat sana lah. Aku buat paper untuk korang.
Dah bagi assignment dulu kan. Kita berhenti dehat seketika, kita kembali selepas ini dengan topik yang sedikit hangat di akhir-akhir Ramadan ini. Selepas ini. Okay, bertemu kembali dalam podcast tiba. Topik kedua ni adalah topik yang semua orang dah tahu apa yang berlaku adalah ini berkait dengan awalnya bermula dengan stokin kalimah Allah. Okay, di kedai Sebeneka. Dan juga apabila dah menjadi isu yang hangat dan sebagainya, tindakan telah pun diambil, dah telah pun didakwa di mahkamah. Isu yang kita nak bincangkan adalah apabila berlaku serangan, mungkin sebut serangan ataupun kejadian di mana Molotov cocktail dilontarkan, dia dilemparkan kepada ke kedai ini. Setakat yang kita buat recording ni ada tiga terbaru di Kuching, Sarawak, yang mana ini berlaku. Tidak ada kecederaan atau kemalangan jiwa, tapi isu ni adalah isu yang sangat-sangat sensitif dan juga yang berlaku pada ketika ini. Pertama sekali, Hilal melihat benda ni macam mana Hilal? Sebab conversation di social media berlaku banyak tau bila berlaku ni. Yeah. Yang ni, pihak ni akan menuduh ini yang buat, ini menuduh ini yang buat. Itu normal. Akan berlaku lah bila dan sebagainya. Tapi aku nak lihat kepada kerangka yang lebih besar. Sebab benda ni pada aku dia bom jangka. Kalau kita tak contain sekarang, dia sangat bahaya benda ni.
Betul. Ha. Dan yang pastinya dalam perbualan di media sosial pada ketika ini, aku tengok benda ni dia ke arah negatif tu quite banyak. Maksudnya dia mula, banyak perbualan tu dah mula ke arah hal-hal yang mempromosi benda-benda yang lebih ganas. Okay. Jadi sebab tu kalau macam aku punya kerja dalam minggu ni sebenarnya agak kelangkabut, sebab kita ada banyak komen yang kita nak kena terpaksa kita filter out supaya kita nak elakkan daripada promosi keganasan ini diteruskan. Sebab bagi aku personally, aku nampak benda ni kita tak boleh ke arah benda-benda yang ganas. Sebab apa? Cukuplah kita dah tengok perang kat di benua-benua lain, cukuplah kita dah tengok keganasan-keganasan yang berlaku dekat benua-benua lain dan juga maybe negara-negara jiran. Benda tu sebenarnya susah. Dia susah dan menyusahkan kita semua. Sebab kita dah pernah sembang topik perang, kita dah pernah sembang topik keganasan-keganasan yang berlaku dalam negara-negara lain yang kita banyak kita belajar. Okay? Jadi benda ni bagi aku kita tak perlu teruskan dari segi mempromosi keganasan. Kita faham ada benda yang memang menimbulkan kemarahan, marah tetap marah, tapi kita ni manusia yang bertamadun. Macam mana kita sebagai manusia yang bertamadun ni kita nak kena jaga untuk memastikan kita semua berada dalam keadaan yang aman, tenang dan harmoni. Kita faham memang ada cabaran-cabaran, ada orang cuba memprovokasi tentang isu yang telah digerakkan ataupun sama ada digerakkan ataupun telah dibangkitkan disebabkan oleh tindakan-tindakan yang tidak bertamadun bagi aku. Jadi bagi aku benda ni dia kita kena tengok balik setiap satu. Ya, kalau nak boikot, just boikot. Jangan buat benda yang lebih ganas. Itu je. Sebab apa? Kita semua nak cari makan, kita nak kena make sure negara ni aman. Sebab kita dah cukup susah dengan peningkatan harga barang, kita dah cukup susah dengan 5 tahun kemelut politik yang telah menyebabkan kita tak ada hala tuju negara ni. Kan? Kita tak ada hala tuju. Tapi tiba-tiba sekarang ni kita nak terukkan lagi negara kita ni dengan benda-benda keganasan. Sebab aku rasa kita ni ramai kawan-kawan yang juga bukan daripada kita punya kerangka kaum ataupun kerangka agama. Kita duduk dekat Malaysia, inilah hebatnya Malaysia, sebab tu kita suka makan rojak. Rojak sedap, dia campur semua benda. Jadi bila benda tu sedap, kita nak kena make sure dia maintain sedap dan dia kekal boleh dinikmati dengan aman. Okay, wow. Itu yang aku punya bayangan.
Apabila benda ni berlaku pada bulan Ramadan, satu personal kesedihan aku melihat kepada benda ni berlaku pada hujung-hujung Ramadan lah. Banyak benda yang sepatutnya memang Tuhan kata hujung Ramadan yang kau beramal lah, tapi dia jadi lain.
Dia
semua orang melempiaskan hawa nafsu kemarahan kepada isu ini. Kesilapan itu memang berlaku. Kita dah tahu dah. Dan tidak akan diambil, di charge dan sebagainya. But to what extent you want to go about this?
Yes.
Ini tak kisah tau siapa yang, sebab kita tak tahu siapa yang lakukan kan. Siapa pun di Malaysia ni, sebab benda ni sangat fragile. Perkawaman yang sangat fragile. So dia bom jangka. Kalau salah sikit je, tak kira kau bukan Islam ke, commentary tu memang akan membawa kepada kebencian. Bahaya.
Betul.
Ambillah iktibar dari negara-negara lain yang memang susah untuk menyatupadukan perbezaan kaum di negara mereka. Malaysia at least kita masih lagi damai tau. Sebab benda-benda sini dia akan membawa kepada satu jalan yang sangat bahaya. Contoh kalau kita tengok Bosnia kan, sampai sekarang 3 presiden. Perbezaan antara kaum dan sebagainya yang tak boleh disatukan sampai sekarang. Kita tak nak benda ni sampai ke tahap itu.
Yeah.
Ataupun negara-negara lain yang berdepan dengan isu yang sama. Jadi tindakan kena ambil orang ramai dan jangan amplify. Sesiapa yang rasa macam ingin menjadi jaguh dan sebagainya dalam isu ni, jangan amplifykan benda tu. Maksudnya, okay, kita dah kedepankan isu ni, dah, that's it, kita dah buat, dan tindakan pun dah diambil dan sebagainya, serahkan kepada tindakan tersebut.
Betul.
You jangan go across the line dan juga menyebabkan benda ni tambah baik, itu tak selesai apa-apa pun. Dan kalau you bergaduh antara kaum, aku nak faham benda ni, sebab kita memang dah hidup dalam negara ni dan kau tak ada choice untuk berpisah. Kau faham tak? So kalau kau gaduh, kau nak gaduh sejauh mana?
Betul, kau nak pergi mana?
Kau nak pergi mana? Tak boleh buat apa. So kau hanya ada choice untuk perpaduan. Dan aku tak rasa, of course, tak semua orang macam tu. Tak kira Islam ataupun bukan Islam, tak semua macam tu. Semua ramai yang tak suka perpecahan dan sebagainya. Tapi masih ada dalam kalangan masyarakat kita yang perlu diubah dan juga tindakan pantas drastik harus diambil kepada mana-mana pihak pun.
Betul. Dan dia konsep dia senang je. Maksud dia kat sini kita jangan melebih lah. Jangan melebih. Kalau macam makan pun kita tak boleh melebih. Nanti kita badan kita naik. Begitu juga kalau kita benci. Kalau kita marah. Dan itulah yang berlaku dalam Malaysia ketika ini. Kita jangan terlalu mengikut amarah kita. Sebab inilah nikmatnya bulan Ramadan. Tuhan telah membelenggu semua syaitan-syaitan supaya kita uruskan sepenuhnya nafsu kita.
Benda ni sebenarnya simple je lah. Kenapa dia jadi berlebih-lebihan? The logic is simple. Kenapa dia jadi berlebih-lebihan macam kau cakap? Dia jadi berlebih-lebihan sebab there's politics involved. Sebab ada setengah orang yang nampak ini adalah modal politik, inilah chance aku untuk seize the moment dan menjadi hero. So I'm going to go all out. So sebab itulah dia menjadi lebih teruk. Dulu ada seorang scholar menyebut, 3 benda dalam hidup ni kita takkan boleh campur. Agama, politik dan pendidikan. 3 benda ni must always be independent of each other. Dan mungkin kau setuju ataupun kau tak setuju, mungkin ada orang Islam yang kata tak, religion permeates every aspect of society, every aspect of life, termasuk pendidikan, termasuk politik dan pentadbiran dan sebagainya. Tapi there's a point there. 3 benda ni kalau kita campur. Kalau kau agree pun kita boleh campur. Tapi kalau kita salah campur, dia jadi bahaya. Which is what we've seen many times in the course of the, in the history of this country, dan termasuklah sekarang. Kenapa? Kenapa? Kerana dia bila politik dah masuk, dia susah. Mungkin ada sesetengah orang yang belum lagi cukup tinggi dalam hierarchy politik, yang up and coming, yang mengatakan inilah momen aku untuk menunjuk, announce myself on the world stage, nak menunjukkan
sebagai hero Malaya,
nak menjadikan aku household name. So this is the moment yang aku akan, this is my big break. So dia akan hub gila-gila punya kau-kau lah kan. So disebabkan politik to involve, tu sebab dia jadi teruk, termasuklah isu kafe. Isu kafe ni sebab apa? It's a religious debate juga, ya. Yeah. Tapi sebab apa dia jadi lagi toxic? Sebab dia melibatkan ahli politik. Bila melibatkan ahli politik, dia terus menjadi, ni geng sana punya macam ni lah diorang. Diorang macam ni lah. Yeah. You're always othering people. Othering. Other, R-I-N-G. Engkau melainkan orang dengan kau. Kau mewujudkan puak yang, you are not me, I'm not you, and therefore we cannot live together. Cuma satu lah politik ni. Politik ni adalah seni menjual dan membeli. Yang menjual adalah ahli politik, yang membeli adalah pengundi dan rakyat. Logic dictates that kalau tak ada customer yang membeli, orang yang menjual tu dia takkan jual benda tu. Kalau kau jual satu produk, orang nak beli, laku gila babi, kau mesti nak jual lagi tak? Kau siap buka kedai, buat online business, apa benda semua. Tapi kalau produk yang kau jual tu, tak ada orang nak beli, kau nak jual lagi tak esok? Confirm tak? So, samalah. You can blame the politicians and they deserve to be blamed. Tapi, selagi ada orang yang nak beli benda dia jual ni, iaitu retorik 3R, agama kita tengah terancam, macam inilah dia orang sengaja memperkotak-katikkan, ini bukan kesilapan, ni sengaja dah plan dah ni, ini memang Yahudi punya konspirasi lah, Zionis apa benda semua. Ada orang yang percaya dan beli. So you want to blame the politician and ask them to change? Benda tu boleh kata takkan terjadi. Aku rasa baik kita dulu berubah. Betul? Sebab bila customer yang nak beli ni dah tak ada, politician akan automatik takkan main dah benda ni. Sebab one day kalau lah katakan in an ideal world, esok Malaysia ni semua orang dah tak termakan dah. 3R tak termakan dah, modal pakai agama, bangsa, benda semua ni. Politician mana yang still nak campaign on that? Sebab yeah, it won't get them the votes. So untuk kita ni, kita yang kena ubah mindset kita. Kita reject benda Allah ini. Supaya lepas tu baru politician akan ikut. Yes. Because I won't hold my breath untuk politician sendiri tukar dan kemudian rakyat tukar, because it will never happen.
Yeah. Satu lagi bila isu macam Islam ini, seperti Lohman kata, dibawa ke dalam arena politik, dia menjadi satu benda atau sudut pandang yang lain daripada agama yang sepatutnya. Aku tak nak cakap pasal konteks Malaysia, semua orang dah tahu dah open secret. Tapi bila aku pergi ke luar negara, dan kalau kau melihat Islam di negara-negara lain, contohnya kau pergi Turki ataupun kau pergi Balkan, yang mana ada umat Islam kan, dia simple macam ni je. Bila aku pergi masjid solat di Balkan, aku terfikir, kalau ini cara di Malaysia, habis dah semua jemaah kena.
Cara cara dia?
Dia berbeza. Dia sangat berbeza.
Sebab mazhab lain.
Bukan, it's not really mazhab pun. Aku rasa sebab dia budaya dan agama itu dia tidak dicampur adukkan di sana, satu. Itu boleh argument lah. Tapi aku rasa dia tidak dipolitikkan seperti mana kita mempolitikkan agama di Malaysia. Dia bahaya tau. Lepas tu baru-baru ni ada, kalau siapa ingat, yang pergi semayang Jumaat, ada ceramah ataupun khutbah berkaitan dengan golongan Khawarij. Ini pun KS ada ulas dia panjang. So benda-benda macam ni kita kena faham. Point aku adalah, bila kita membuka mata lebih luas terhadap Islam di peringkat global, sebab Islam ni bukan Malaysia, Islam ni adalah dunia
manusia
punya, manusia punya.
Humanity.
Ha, so kalau kita tengok
bukan
orang
Melayu punya saja.
Bukan Melayu punya. Jadi yang bila kita pandang dan kita bandingkan dengan apa pandangan kita selama ni kita pegang, kita akan tahu practicality dalam Islam itu sangat luas daripada apa yang kita berpegang selama ini. Sebab tu bila akhir-akhir ni berlaku isu macam ini, ditambah juga isu macam yang itu Wahabi, yang ni Wahabi, yang itu tak ni, dia jadi untuk orang biasa macam kita, macam akulah khususnya, dia jadi pening.
Yeah. Othering people ya? Lah. Othering people. Ha. You are the others. You're not one of me. It's either you're with me or against me. Itu yeah, masalah dia.
Aku hanya nak berjemaah dekat masjid, aku nak bangun pagi untuk tahajud dan sebagainya. Lepas tu ni tak boleh, itu tak boleh, ini jangan ikut orang ni, salah ni apa semua. Dia pening, faham tak? Apa dia basic kepada agama itu yang orang, semua orang perlu ada, yang kau tak boleh confusekan.
Dan bagi aku, inilah ruang bulan Ramadan ni. Sempena bulan Ramadan, kita kan patut baca Quran kan? Kita fahamkan Quran. Inilah juga kelebihan bila kita ada World Quran Hour, Malaysia Quran Hour dan sebagainya. The Quran Hour ini bagus. Sebab bagi aku nak ingatkan kepada kita semua balik kepada surah Al-Hujurat ayat 13. Yang mana kita semua di
diciptakan.
Difahamkan, kita kena faham bahawa kita ni hidup, kita ni dicipta, manusia ni dicipta berbeza dalam masa, keadaan yang berbeza-beza. Sengaja Tuhan cipta kita berbeza-beza. Laki, perempuan, Melayu, masa, Cina, hitam, putih, kelabu, coklat dan sebagainya. Bihu. Tujuan dia apa? Bihu. Tuhan. Okey, janganlah tambah sama aja. Tengah
benda kau ni memain lah.
Nervous. Cakap sini.
Nah, berbeza lah maksudnya. Betul.
Main, berbeza. Kan? Ha, berbeza. Ada yang rambut banyak, ada yang rambut kurang dan sebagainya. So,
aku tak boleh relate cik sasar.
Dan Tuhan cakap, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia adalah orang yang bertakwa dan berusaha untuk mengenali sesama sendiri.
Ya.
Jadi kita faham, memang ini krisis, memang dia berlaku, krisis itu berlaku, cabaran itu berlaku. Tapi tujuannya apa? Untuk kita lebih faham dan kita jangan bersifat ekstrim.
Apa pendapat kau berkenaan dengan boykot? Bukan, okay, bukan pendapat kau berkenaan dengan boykot lah. Sebab aku rasa boykot ni clear dan aku pun sokong. Sebab aku suka boykot ni adalah sebab dia satu cara tentangan yang pandai. Bukan setakat melalui force, baling bom, petrol, molotov, koktail apa benda semua. It's a educated way untuk present you punya dissent dan tentangan lah. Tapi soalan yang aku tanya pada ahli politik yang aku interview baru ni juga lepas, kau nak boykot sampai bila? Ah, ini a big question. Sampai bila yang kau rasa adil untuk kau boykot? Adakah sampai bila-bila? What's the end goal? Aku tahu goal kau untuk boykot tu apa. That's clear. Untuk bagi bisnes dia turun sebagai sebahagian daripada sanction economy untuk menyatakan tentangan kita, so kita act that way. Tapi what's the end goal? Adakah end goal untuk sampai kedai tu bankrupt?
Sebab aku nak melihat kepada sejarah dunia. Kalau dalam soal menyekat, kan, menyekatlah semua ni, dia belum ada yang sangat berjaya. Dia mesti ada ruang keterbukaan itu. Contoh, apabila US dengan Cuba tak sebulu dulu kan, sampai sekarang ni kan.
Adakah, okay sikit.
Adakah Cuba mati?
Tak. Ya, sebab Cuba disupport oleh Soviet Union.
Exactly. So masa aku itu ada ruang lain yang diorang boleh ada survival tersebut.
Aku faham. Tapi itu lain. Macam kau ni. Kau ni boykot, apa harapan kau? Tak kisahlah berjaya ataupun tidak. Tapi apa end goal kau?
Aku rasa macam senang. Ya, pada aku macam apa lagi daya dalam konteks boykot sekarang ni lah, konteks Palestin kan. Dalam konteks Palestin ni, kau melihat kepada satu kuasa Israel ini yang apa, siapa kat dunia cakap pun dah tak bergerak dah. UN buat apa sekalipun tak gerak dah. Baru
majlis keselamatan ni, semua tak bergerak.
Orang bagi makan datang ni dah kena bom mati. Pasal minta maaf ni. Oh, terbom. Itu je minta. So kau deal dengan orang ni tau. Tapi dalam peringkat kita di Malaysia, apa lagi kuasa yang kita ada selain daripada boykot dan juga berdoa? Berdoa dah lah. Apa lagi yang kita ada? Nak pergi ke sana tak boleh pergi. Kau pun tak lepas nak pergi Gaza sebagai wartawan. So maksudnya option yang ada tu diteruskan sampai apa setakat yang dia ada, maximum to the best of their ability. Faham tak? Dia bukannya macam ada maximum end game. Dia bukannya dia, kau susah nak set end game.
Dia susah nak cakap end dia ke mana. Sebab
itulah memang susah.
Sebab dia kaedah paling bertamadun.
Kenapa kau nak tahu end game tu?
Sebab aku saja nak tahu orang punya different perspective. Sebab baru ni aku, there's no right or wrong answer. There's no right or wrong answer. So aku nak tanya korang punya pendapat macam mana. Dan aku nak tahu juga pendapat luar. Bukan, ni bukan pasal boycott Israel. Boycott kekemat. Boycott Israel tu clear. And it has been going on for 10 tahun dah pun. Walaupun on off kan. Tapi aku cakap specifically kekemat ni. Sebab menarik juga nak, bila aku tanya, apa kau punya end goal? Not current goal, but end goal. Sebab ada juga orang yang cakap, yalah, kalau nak sampai kedai tu bankrupt pun kesian juga. Ramai orang aku tengok kerja kekemat, orang Islam juga. Diorang ni tak bersalah. Nanti diorang pun tak ada kerja. Dan some people ataupun at least a lot of people masih lagi percaya bahawa memang tu honest mistake. Walaupun ada juga yang percaya ni konspirasi, memang plan dan sebagainya. Aku baru ni aku interview AJK PAS Pusat tau. Aku tanya dia soalan yang sama. Dan soalan dia punya jawapan straightforward je. Dia kata dia hanya akan, dia lah ataupun team dia hanya akan push untuk boykot kau-kau sampai bisnes jadi teruk, sampai mahkamah dah jatuhkan hukum. Sekarang ni kan kes dah start, proses perundangan sedang pun berjalan, tapi sampai mahkamah jatuh hukum, dan hukum tu most probably kalau yang hukum yang dia nak lah, maksudnya adalah hukuman yang setimpal bagi dia, dan dia okay, point delivered, message sent, dan lepas tu dia kata dia okay jika boykot dalam kalangan orang Islam terhadap kekemat ni slowly subside. So slowly dia akan turun, lepas tu dah okay balik. So maybe that's one way of looking at it lah. Sebab aku rasa kalau kita nak boycott sampai bila-bila with the goal of sampai nak bagi hakikat itu kubur terus pun, it's a bit much, dan aku rasa ramai orang yang tak bersalah akan kena juga. Kita tak peduli pasal top management, tak peduli even pasal boss dia, because itu tanggungjawab dia. Tapi kalau aku tengok macam KK Mak bawah rumah aku, babe, semua makcik-makcik je yang kerja. Kebanyakannya B40 yang gaji tak banyak apa semua kan. So kalau KK Mak down, dia orang nak kerja kat mana? Fine, dia boleh cari kerja tempat lain. Tapi
jangan tertukar senang dengan stigmat pula lagi.
Nah, itulah pasal. So it's an interesting question, dan aku rasa still open ended, tak ada right orang answer.
Yes.
Aku nak dengar juga apa orang kat luar sana fikir. Sampai bila korang nak boycott KK Mak ni, dan apa korang punya end goal? Sama ada kau nak memang kuburkan langsung ke, kau nak long enough sampai it sends a message ke, macam mana?
Jadi bagi aku pula, senang cakap, boycott ni dia tak ada literally what are the end goals dia. Tapi dia sebagai salah satu pendekatan yang maybe adalah antara pendekatan yang paling bertamadun dan juga paling aman untuk membuktikan tentang betapa kita tak setujunya dengan satu-satu perkara yang telah pun dilakukan. Sebab banyak juga benda yang kita boycott sebelum-sebelum ni, which is ada brand-brand, ada juga orang-orang yang diboykot pun ada juga. Betul kan? Lumayan kan?
Cancel lah.
Dia macam dia kena cancel lah. Tapi takkanlah kita nak tengok dia sampai dia menirap kat tengah jalan tu semua.
Itulah.
Takkanlah kita nak tengok sampai macam tu. Tapi bagi aku, at least kita bagi kat dia message, okay, kami boykot hang ni, hang kena tahu bahawa ini menyebab tindakan hang telah menyebabkan kami marah, dan cara kami marah adalah kami boikot hang. Kami tak pergi letupkan tempat hang. That's it. Itu mungkin cara paling bertamadun yang ada dekat dalam dunia sekarang ni, which is yang paling boleh bagi message. Tapi bagi aku, at the end of the day, extremism is not the go-to way, ataupun apa itulah kaedah yang kita kena buat. Itu bukan cara aja, sebab kita ni orang yang pandai, orang yang ada tamadun. Malaysia ni negara yang cukup hebat.
Yep.
Dan kita dah banyak jadi contoh, tak kenapa kita nak jadi contoh benda-benda buruk pula. Betul. Kan? Tak syok lah.
Okay, itu adalah bagi pandangan apa soalan
share komen anda yang
betul
kita
juga
boleh
menarik
baca
juga
depan.
Nak tahu pandangan orang tu kan. Dan juga kita lihatlah macam mana, sebab kalau boleh komen tu janganlah include emosi, sebab bila kita include emosi dalam komen, dia jadi macam sampai macam tu kan. So jadi macam apa dia yang kau lihat secara konstruktifnya benda ni, dan sejauh mana benda itu perlu dilaksanakan. Okay. Betul. Alright, okay. Kita bertindak sekali lagi selepas ini. Secara ringkas yang kita bincangkan, sebab ini adalah minggu terakhir Ramadan,
kita nak cerita pasal raya.
Nak raya, nak raya,
raya, raya, raya.
Okay. Alright, kita bertindak sekali.
Jangan nanti dimonetize nanti, nyanyi lagu tu.
Okay, kembali semua dalam podcast tiba. Minggu terakhir Ramadan, alhamdulillah. Dan juga sebelum kita menyambut hari raya pada minggu hadapan,
bila hangpa balik kampung?
Aku balik Isnin malam. Aku nak balik Sabtu. Tapi aku ni bila balik kampung, aku kena bawa anak saudara aku dua orang. Dia dok kerja lagi Isnin tu, aku kena tunggu dia.
Oh, dia tak balik kampung.
Dia balik kampung tu, okay, untung lah tu, tak payah komplain kita.
I'm so sorry. Kami balik dulu, okay.
Aku punya lagu tema tahun ni adalah lagu Sudirman yang sedih tu. Sebab aku beraya di perantauan.
Kejap, aku nak tanya kau, sebab aku nak benda ni. Korang banyak tak persiapan raya korang?
Tapi aku bukan sebab aku pergi UK. Aku sebelum ni pun tak ada banyak persiapan pun. Persiapan apa je, beli baju. Itu pun kadang-kadang aku tak beli baju baru pun 2-3 tahun sekali
macam
baru aku beli.
Macam kau dengan wife kau, ya macam akan pergi last minute ke, kena pergi my tech kind of show ke?
Tak. First of all, there's not many things to prepare for anyway. Aku punya preparation apa? Beli baju raya, make sure tukar duit raya cukup, beli kuih-kuih sikit. Dah tu je. So benda tu dah lah sikit. So kita pun cuba buat awal.
Kalau aku make sure ada baju
sebab
Melayu.
Sebab kenapa
lah.
Kau pergi MyTag tu pukul 3 pagi tu dekat Iruameng?
Tak, yang MyTag tu apa benda tu? Apa jadi?
MyTag tu dia adalah bazar raya lah. Dia macam kempen raya yang dibuat oleh brand kecil-kecil ni. 72 jam. 1 jam ke 72 jam. Dia ada banyak lah kumpulan. Ada 3 kumpulan malam tu, tak salah aku.
Oh, jual barang-barang.
Jual barang-barang raya. Oh, yang okay. Ni artis-artis jual. Ada yang brand-brand besar jual dan sebagainya. So, kita pergi lah tengok yang tu. Sebab kita nak tengok vibe raya tu. Selalu orang pergi jalan tar je. Cuma terkejutnya tahun ni jalan tar tak ramai.
Aku rasa minggu depan, minggu ni.
Maybe minggu ni, minggu last jalan raya mungkin akan ramai.
Biasa jalan tar menjadi waktu-waktu last minute ni kan. Tapi aku point aku, kenapa aku tanya benda ni? Sebab aku secara peribadi, mungkin orang boleh komen juga kan, sebab aku always bila raya, aku tidak akan membuat persiapan aku adalah ala kadar. Sebab aku rasa macam, yelah benda tu seronok lah buat persiapan kan, tapi aku rasa macam dia, pandangan peribadi dia akan menidakkan fokus Ramadan kita.
Betul.
Pada akulah, sebab aku lebih suka kalau kau nak buat persiapan sama ada sebelum Ramadan ataupun awal Ramadan. Sebab sebelum Ramadan adalah waktu-waktu yang penting sebagai orang Islam. Itulah sebab tu kalau kat negara-negara Arab yang di celebrate adalah Ramadan, ketibaan Ramadan, bukan hari raya. So memang sebelum Ramadan sangat penting. Tapi bila sebelum Ramadan kita dah dihiasi dengan kau kena berebut beli barang apa semua, padahal kau boleh beli awal, atau tahulah maybe perbezaan harga dan sebagainya. Sebab tu aku nak tanya benda ni dari sudut pandang orang yang memang mempersiapkan diri bersungguh-sungguh.
Kalau macam aku, persiapan raya aku senangnya ya, at least kau ada baju satu sepersalinan baju baru. Yeah. Yang tu sebagai ambil pahala sunat. Yalah. Kan? Yang tu kita buat. Dan juga untuk semua adik, kita anak beranak. Lepas tu kita make sure persiapan tu dia adalah. Persiapan tu bukanlah gigih now sangat. Tapi maksudnya makanan-makanan raya tu kena ada lah. Ketupat ke, rendang ke, kuih-kuih raya sikit. Itu kena bagi ada je lah. Yang tu. Dan kalau macam sekarang ni punya trend, aku akan try. Sekarang ni aku macam sibuk dengan grup adik-beradik aku ni tengah duk kalut. Kat mana kita nak ambil gambar raya?
Okay, itu raya. Standard lah.
Yang itulah normal lah. Itu je persiapan aku. Yang link semua adalah persiapan lebih kepada kita nak akhiri Ramadan dengan try tu cari Lailatul Qadar sebaiknya. Itu contohnya. Dan yang lain tu
konsep kesederhanaan lah yang aku
kita
nak
lebih sederhana lah. Dan aku
tu
tengok juga dari segi trend perbelanjaan orang suka. Sekarang ni orang suka belanja online dan tak ramai orang keluar shopping raya sangat. Aku bukanlah tak ramai sangat, ada, tapi dia tidak seramai dulu. Sebab aku rasa ramai yang dah beli online.
Baguslah.
Which is lagi sekali, sorry. Kalau kita tengok on TikTok, setiap malam ada yang dah live beratus-ratus jam pun.
Aku tengok ada mamak jual baju Melayu ni, dah minggu terakhir ni dia jual, dah tak ada suara babe, tapi dia cakap juga.
Dia duk cakap juga. Dia memang, ini juga waktu untuk macam influencer-influencer dan juga the online sellers buat duit.
Okay.
Baguslah sebenarnya, because kau menggunakan teknologi untuk
memanfaatkan teknologi. Yes, betul.
Jimat masa, jimat tenaga bagi orang tak crowded. Dan
cuma nak dan kena make sure waktu postage lah, sebab minggu depan ni minggu dua hari, minggu ke berapa, hari Selasa atau Rabu tak salah aku, itu adalah last day untuk courier start final ambil order untuk siapa-siapa yang nak shipping raya.
Cuti agak panjang. Mungkin aku expect ramai akan balik Jumaat malam atau Sabtu sebab cuti panjang.
Okay, aku dah buat poll. Benda ni. Aku tengok juga Kairul Amin buat poll juga. Siapa hampa nak balik raya bila. Antara hari yang paling ramai adalah pada hari Isnin, Selasa, Rabu.
Okay, sarakallah lah.
Isnin, Selasa, Rabu minggu depan dan esok hari Jumaat. Jumaat esok ni nak ramai. Jumaat nak ramai ni.
Isnin, Selasa sebab toll free lah.
Ya, Isnin, Selasa sebab toll free. So, Sabtu, Ahad, so far tak begitu ramai, tapi ramai juga pilih untuk balik pada Sabtu Ahad tu. So berhati-hati di jalan raya lah semuanya.
Aku seorang ke selalu rasa benda ni pointless. Sebab bila every time raya, orang akan macam, okay, kita nak balik hari apa? Kalau seminggu tu, kalau at least 3-4 hari punya period tu, does it make a difference, babe? Macam bini aku selalu macam, cuba check waste bila yang ni jam tak? Aku cakap sasar lah jam. Lepas tu kalau kau check waste pun, jam tak jam pun kau kena balik juga, sabar je.
Betul.
So planning-planning ni macam make a big difference ke?
Different. Macam aku different. Sebab aku different. Balik Johor biasa 3.5 jam. Tapi kalau aku salah sikit saja timing, boleh jadi 8 jam.
Betul. Sama, okay. Aku setuju.
Nampak lah beza banyak macam
betul
tu.
Betul.
Bersuka you can't even stop at the R&R semua penuh. R&R sampai R&R tepi highway pun kena stop. So kau kena jaga water intake kau supaya kau tak nak kencing banyak.
Kedua
adalah aku akan gerak 3 pagi, 4 pagi macam tu.
Tapi ni dia macam stocket mentality lah. Bukan ke psikologi manusia. Kalau macam kita akan ingat kita je yang pandai. Okay, aku nak beat the traffic, aku nak keluar pukul 4 pagi.
Ya, itulah.
Semua orang fikir benda betul sama.
Aku pun fikir
macam kalau saya pandai benda tu, tapi benda tu Tuhan akan bersama engkau.
Macam siap lah dia ni.
At the end of the day, kembali kepada sikap kita lah. Jangan memandu macam mana Luqman memandu selalu. You guys, kena berhati-hati.
Selalu, dia selalu memfitnah aku, babe.
Aku dah naik Luqman kereta dia.
Tapi kan, aku balik pada apa yang kau cakap tadi, persiapan raya.
Tak ada penafian.
Selain kan? selain daripada abaikan dia, selain daripada tak banyak benda pun nak kena prepare. Aku tak tahu lah korang sama gak ke tak.
Okay.
Macam aku, dia semakin kau dewasa ni, semakin kurang bermakna raya ni. Dia bukan kita tak appreciate raya, tapi maksudnya raya masa kau budak-budak dulu macam 100 kali ganda lagi best daripada bila kau dah dewasa. Dia banyak faktor lah.
Itu bukan. Itu salah besar.
Oh, aku macam
bagi,
tu.
Bagi aku tu salah
aku
besar.
Macam tu.
Sebab apa? Bila kita dewasa, kita punya tanggungjawab dah berbeza. Dan kita lah bertanggungjawab untuk design raya tu nak jadi best macam mana.
Aku macam tu.
Itu tugas sebab kita. Sebab kita sebelum ni masa kanak-kanak, raya tu jadi best sebab tanggungjawab orang dewasa kita pada masa tu menjadikan kita rasa kanak-kanak kita punya raya sangat best. Bila kita dah dewasa, mungkin kita tak rasa best, tapi kita kena create suasana best tu untuk anak-anak dan juga suasana community kita, family kita dan sebagainya.
Aku macam
itu
tu,
tanggungjawab kita.
Banyak faktor. Dulu masa kau kecil, engkau carefree. Okay, kau, yeah, kau rasa happy all the time. Okay. So bila raya pun kau lagi extra happy. Kau dapat duit raya. Kau tak payah fikir apa-apa. Lepas tu dulu, sekarang ni ramai yang dah tak ada, dulu ada. Dulu yeah, atuk-atuk nenek kita ada. Sekarang dah tak ada. Ada juga mungkin ahli-ahli keluarga lain yang dah tak ada.
Betul.
So dia dah tak special. And then now, macam at least aku lah. Family aku, family kau, aku tak tahulah. Dulu, macam sekarang, tak semestinya setiap raya tu semua ada.
Betul?
Macam kita kerja, aku kerja kadang-kadang aku selang-selang cuti. Kadang-kadang aku tak cuti, next year aku cuti, next year lagi aku tak cuti. Kadang-kadang abang aku this year tak ada, next year ada. So nak kumpulkan semua orang tu pun sangat susah. Which is not a problem masa kita kecil, semua orang sentiasa ada. So itu satu faktor juga. Sebab orang ni kerja, orang ni kena pergi sana, orang ni pergi sini. Tahun ni tu contoh terbaik, aku memang tak ada langsung kat luar negara pun. So all in all, raya masa kecil dia, raya sekarang ni dia tak se-special macam raya masa kau kecil. Dia banyak faktor lah, faktor mental, betul, faktor actual, physical, perceived factors, real factors dan sebagainya. And maybe itu pun menyumbang kepada kenapa kau tak prepare raya kau-kau macam kau prepare dulu. Sebab dulu kau excited lebih berbanding sekarang.
True. To certain extent true lah. Yalah. Tapi ada juga kumpulan-kumpulan yang berdepan dengan diorang hilang the center ataupun anchor tu.
Betul.
Parents. Bila tak ada parents, raya tu dia lain tau. Macam lain. Kawan-kawan yang sudah tidak ada both parents kan, raya dia pergi bercuti ke luar negara dan sebagainya kan. So jadinya dia dah berbeza sama sekali. So siapa yang berdepan dengan situasi ni, kita doakan kekuatan lah. Kan?
Yeah.
Dan itu terpulang kepada adik-beradik. Macam mana nak menghidupkan semula raya tu bersama adik-beradik.
Betul.
Sebab at the end of the day, setiap family tu berbeza-beza apa yang mereka lalui kan. So terpulanglah kepada kita macam sahabat kita seorang ni, family dia semua setiap raya pertama dia sewa homestay yang besar, semua the big family akan datang untuk raya pertama tu saja berkumpul, yes, pergi raya. Lepas tu kau pergilah beraya sendiri dengan family apa semua macam tu. So yelah, circumstances berbeza-beza, kalau boleh buat macam tu bagus, kalau tak berbezalah. Macam aku hanya ada mak sekarang ni, dan memang selama ni dia adalah centernya raya tu. Kat mana dia raya, kat situlah kami. Kecuali kalau ikut suami lah, mana kakak aku ikut suami apa semua tu different lah. So tapi aku ingat kat mana dia, kat situ. Kalau dia raya kat rumah kakak aku, kat rumah kakak aku lah aku raya.
Yelah,
sama lah.
So, so macam ada tak kakak kau yang suami dia memang bukan orang Johor?
Tak ada. So, ada okay. Kelantan seorang.
So macam ada jugalah tahun-tahun yang tak semua orang ada.
Macam akulah.
Tahun ni 1, 2, 3 takkan ada pada raya pertama. Tapi raya ketiga akan ada.
Betul.
Macam tapi by the time raya 3-4 kita dah selalu kena balik KL balik. Macam akulah.
Alah, macam aku tahun ni adalah tahun semua dekat Penang.
So aku susun cuti aku ketika semua balik. Sebab aku paling senang nak manage lah. Sebab kita bujang kan. Yang dia tak buat apalah family kan. So jadinya kita lah mengalah sikit lah macam tu. Dan aku lagi suka raya ketiga berjalan sebab dia less crowded.
Yeah. Mungkin satu lagi
pada akulah.
Mungkin satu lagi bagi aku is dulu masa semua masa tok nenek semua dulu ada, kita orang akan balik Penang tiap-tiap hari raya kedua. So sekarang bila semua hampir semua dah tak ada, itu dah tak berlaku dah. So tak
dia,
balik
dia,
dah
Penang. Dia tak ada center lah tempat.
Dia also activity lah. Dia disebabkan orang tu ada, dia ada activity yang attached dengan orang tu. Betul, iaitu balik Penang. Oh, tentu dia become whole thing. Kita balik rumah Tok Teh, kita pergi Batu Feringgi, kita jadi kita banyak memory dibuat.
Betul.
And, tapi sekarang ni dah balik Penang pun dah tak ada sebab tak ada siapa dah kat sana. So yalah, kuranglah lagi benda nak buat. So that's why lah bila kau dah umur 30 lebih ni, dia kurang special sikit.
Tadi aku berbual dengan seorang prof ni, dia cakap macam sekarang social mobility tu dah berbeza. Dulu memang kita balik semua keluar dari KL.
Betul.
Akan tiba masa yang orang semua balik ke KL. Sebab bila parents duduk di KL, anak-anak dah besar, so KL menjadi kampung.
Betul.
So pergerakan mobiliti
itu bakal berubah tu. Sebab lagi 10 tahun aku rasa akan berubah. Sebab sekarang ni generasi kedua ketiga pun dah banyak duduk KL. Jadi macam aku rasa dia kita nak kena cipta memori, cipta kenangan tu di hari raya. Sebab sunatnya, kalau orang Islam ni, hari raya pertama tu adalah hari yang paling kita disunatkan untuk bersukaria, berbahagia.
Puasa haram gila masa first one Syawal, kau jangan bagi
tak susah. Boleh puasa je. Tak boleh.
Fun jadi, fact.
Dia tak boleh.
Fun fact,
dia tak boleh puasa hari raya pertama. Okay.
Okay.
Jadi itulah bagi aku kita ni, tapi kan, okay, aku ada satu cerita lah. Bila merbab raya ni, Sebahagian lah, kebanyakan lah. Ini bukan kebanyakan, ini sebahagian besar orang perempuan yang aku jumpa. Mereka akan selalu cakap, weh, waktu raya ni waktu paling letih untuk orang perempuan.
Betul.
Sekian kat mereka, mereka lah paling cik, banyak cik, nak
aku
kena.
Menyokong. Aku mana nak komen?
Sekejap. Aku nak bagi pandangan dari sudut sebab aku ada 6 orang kakak perempuan.
Wow, nice.
Jadinya aku tahu kepenatan diorang ni. Memang penat lah. Sebab sebab dia okay,
semua orang boleh, makan tak berhenti betul.
Jadi boleh disifatkan dia orang akan jadi tip, dia agak typical aku rasa. So dia akan buat juadah apa semua, kita orang pergi masjid kan. Kita aku pun typical lelaki baru balik makan ni kan. So dia akan penat. Dia akan penat lagi kalau ada tetamu datang apa semua, dia akan. Tapi family aku punya tradition, kita orang beraya dulu. Bukan orang datang. Jadinya agak orang lain dah penat dulu. Bukan
betul, penat betul.
Lu macam mana pula pendapat ni? Lu mesti, lu pencinta wanita, mestilah dia dia melindungi wanita daripada kepenatan.
Okay, macam ni. Macam ni eh. Dia bukan masa raya je, dia general lah. Dia general lah. Pengorbanan wanita ni, khasnya isteri dan mak kalau kita ada anak-anak, memang tak boleh deny. Okay, perempuan banyak juga membantu jaga anak-anak. Aku cakap membantu sebab bukan traditional gender role lah. Aku work. So, laki pun tolong juga jaga anak dan sebagainya. Dan first point adalah itulah, raya ni especially, yang laki-laki kat luar sana, suami-suami kat luar sana, do your part juga. Janganlah buat traditional gender role. Oh, aku ni bila balik raya, aku sembang pisau okok, minum teh tarik, makan kuih, bini-bini semua duduk dapur, tolong masak, tolong jaga anak. To a certain extent, kau nak buat macam tu, okay. Tapi kau pun tolong jugalah jaga anak tu. Tolonglah kalau anak tu nak kena tukar pampers, kau tukarlah. Kau buat juga. So you do your part. And I always do my part juga, buat masa bukan masa raya pun. Cumanya is pada pesanan pada perempuan juga adalah jangan juga undermine kepenatan lelaki. Sebab aku banyak ramai kawan-kawan yang kadang-kadang komplain dekat aku yang kenapa aku gelak?
Tak kata apa.
Serang di urut.
Aku ramai ini bukan raya je tak, since kau dah touch topic ni general lah. Ini
dalam komen.
Ini selalunya valid. Selalunya valid. Kali ni kita tutup komen lah.
Okay,
turn off commenting.
Okay, kepenatan lelaki.
Ini selalunya valid bagi couple yang kahwin dan ada anak. Yang tak ada anak, aku rasa kurang sikit. I might be mistaken. Sebab aku tak ada anak sekejap. Aku tak rasa sangat period tu lama. So yang ada anak khasnya. Sebab bila ada anak, lagi banyak benda kau kena buat. So dua-dua lagi penat. Lelaki kena dia part. Cuma kadang-kadang yang isteri ni, dia macam sentiasa memandang sebagai lelaki ni tak buat apa-apa. Walaupun lelaki tu buat apa. Tak, kalau betul-betul lelaki tu tak semua. Okay. So, kadang-kadang memang betul lelaki tu tak buat apa. Tapi ramai kawan-kawan aku yang aku kenal ni, lelaki tu aku tahu dia buat apa. Aku pernah nampak sendiri, aku kenal lagi di sana. Tapi, kadang-kadang it's always undermined. Sebab kadang-kadang the isteri ni pun sesetengah yang ada tendensi, oh, I yang selalu kena masak, I yang selalu kena jaga anak, kena tukar diaper, kena apa benda semua. And that might be true. Tapi lelaki tu dia buat benda lain yang bini dia tak buat.
Apa yang dia buat masa kaya kalau macam tu?
Macam aku contoh lah. Kalau aku boleh cakap untuk diri aku lah sebagai contoh.
Air batu.
Sebagai contoh. Macam aku.
Naik motor.
Macam aku. Biar aku fikir macam mana aku nak cakap.
Apa yang buat masa kaya?
Dia kena berfikir tau.
Aku ni seorang yang berhati dengan kata-kata, berhati-hati dengan kata-kata.
Baik.
Okay, macam aku, sebab aku punya working hours ni tak normal macam semua orang lain. Aku masuk kerja lambat, aku balik lambat. So aku tak boleh ambil anak-anak aku dari sekolah dan tadika, dan aku tak boleh spend time dan jaga dia orang pada waktu malam sehingga paling awal pun pukul 9 ataupun 10 malam. So my wife always shoulders that burden. So dia penat. Dia kena pergi kerja awal pagi, dia kena kerja penat, dia balik, dia kena rushing ambil anak, selalu lambat, kena bayar OT ke taska apa semua, dan dia kena stay dengan anak tu sampailah pukul 9.30, 10 barulah aku balik. Sebab memang kerja aku macam tu, sebab kita balik lambat. Bukan sengaja balik lambat. Tapi aku compensate. Disebabkan aku boleh masuk lambat, aku akan tolong hantar anak. Dia terus pergi office. Dia siap-siap, dia pergi kerja je. Aku akan kemas rumah, aku akan basuh pinggan, aku akan basuh baju, aku akan make sure rumah tu 100% speak and span every single day. Sampailah dia balik, tak ada apa masalah ni dah. Sebab I cannot contribute the second half of the day sebab aku balik lambat. So I could contribute the first half of the day. Tapi kadang-kadang adalah notion yang macam, oh, you buat apa? I jaga anak, semua kan? So janganlah kita tengok buat apa ni satu set of activities saja yang diiktiraf sebagai buat apa-apa.
Okay.
The other set of activities, oh, tak kira, kau tak buat apa.
Faham.
Penat ni kadang-kadang lelaki dengan perempuan sama sahaja, cuma berbentuk berbeza apa yang dia orang buat. tak semestinya kalau lelaki tu tak buat benda sama dengan kau, dia tak penat macam kau.
Sebab itulah kita kena saling berkenalan dan juga lebih banyak engagement.
Dengan apa bini?
Dengan bini, dengan kawan.
Aku kenal bini aku 9 tahun sebelum aku kahwin.
Ah, which is good.
But you still be surprised lah by when you live together.
Itu normal. Kan? Okay, tak apa. Untuk musim raya ni, senang cakap dia, ini mesej yang aku nak
aku
cakap.
Aku rasa aku nak potong lah part ni secara keseluruhannya. Terus habis je nanti.
Tak.
Macam tak ada value guys, add lah pada viewer kita.
Promo ni ambil chunk. Penuh tau. Chunk. Kalau okay. 5 minit dia cakap 5 minit lah promo tu keluar.
Team kita semua perempuan. Mereka tu bias.
Jadi bagi aku, ini pesanan aku je lah. Musim raya, kita nak kena make sure kita cuba tidak memberi beban kepada kumpulan-kumpulan, especially mak-mak kita. Sebab apa? Biasanya mak-mak ni dia paling letih, dia akan duduk kat dapur all the way, dia lah nak kena masak, dia lah nak kena basuh pinggan dan sebagainya. Kalau boleh kita cuba didik diri kita dan juga maybe anak-anak kita, bila nak makan tu susun pinggan tu elok-elok, letak bagi dia senang basuh. Sebab kadang-kadang ada setengah orang, dia suka pergi makan, dia letak tanpa dia berfikir benda tu nak jatuh ke terbalik ke apa ke, dan menyebabkan orang yang duduk kat dapur ni dia tak berhenti. Dia kena basuh all the way sebab dia for the sake of dia nak elakkan dia punya sinki tu tidak penuh. Dengan ni ada setengah-setengah mak-mak kita pula, dia tak boleh tengok okay sinki tu penuh, aku tak boleh tengok, betul tak kan, dia tak boleh tengok. Jadi kita nak kena make sure mak-mak juga berbahagia. Bukan kita faham ada setengah-setengah mak memang dia berbahagia kalau tengok anak-anak dia makan sedap, wah makan tanpa henti kan. Tapi mak-mak juga reti letih, mak-mak juga nak duduk bersembang, nak engage dengan anak-anak. Inilah waktu nak bersembang, waktu raya. Kita cari jalan, cari peluang untuk memudahkan mak kita ataupun wanita-wanita kita. Ha, sebab saya lebih suka untuk wanita-wanita juga berbahagia selain daripada janganlah duduk kalut nak mengata sangat. Kan?
Masa raya ni, dan wanita-wanita dan isteri-isteri kan, luar
sana.
Dia
ada tendensi ke arah tu, tapi janganlah ke arah tu. Tapi aku lebih kepada mesej, kita nak kurangkan beban, kita cari jalan yang paling neutral. Contohnya mungkin hari raya kedua kita nak buat apa? Jangan masak, kita makan dekat mana? Ha, contoh, tapi tak ada pula kedai makan buka. Kan? Ha, so cari jalan kat situ untuk kita make sure berbahagia tu. Betul. Tidak membebankan sekumpulan pihak yang lain.
Dan wanita-wanita dan isteri-isteri di luar sana, kalau lelaki itu do their part, iktiraf juga.
Masih
this is important. Because tak semestinya kalau dia tak buat benda yang sama macam kau buat, maksudnya dia tak buat apa. Ataupun dia tak sama penat macam kau. Kadang-kadang penat tu bukan saja sama, malah lebih. Tapi just because dia tak buat benda sama macam kau, kau nampak macam dia tak buat apa-apa. So dua-dua kena jugalah. Play their part and be adults about it.
True. Okay, yang tu aku sokong. Okay, itulah message kami kepada semua umat Islam yang akan menyambut Hari Raya Aidilfitri insyaAllah pada Minggu Harapan. Pasukan tiba mengucapkan ucap lagi salam Aidilfitri kepada semua penonton kita. InsyaAllah kita akan bertemu besok akan datang secara hybrid. Luke akan berada di UK dan kita akan meneruskan episod kita yang seterusnya. Dan juga kami mohon ampun dan maaf lah kalau sepanjang bersiaran 51 episod ni banyak.
Takutlah ada pendapat yang mungkin korang tak setuju. Ada mungkin pandangan yang mungkin dia menyebabkan terguris hati.
Episod ni ya.
Tapi kita cuba untuk pastikan kita semua menjadi lebih bertamadun, menjadi manusia yang hebat dan membawa Malaysia ke persada.
Tak apa, nak bantai-bantai ya, tak kisah. Okay. Tapi kata-kata akhir pada aku is, aku harap dengan aku hybrid ni, dia tak akan affect viewing experience lah. Dia tak akan jadi lagi
pasal tiba.
Lagi tak seronok bila korang tengok. Dan siapa-siapa yang support kita tu, kita harap dia akan stick by us lah dalam period 2 bulan ni. Mungkin kadang-kadang ada yang tak lancar ke apa ke, while we figure out aku nak hybrid, dia nak physical. So minta sokong enggak lah, walaupun sometimes if it gets harder, then we wish that you would stick with us untuk tempoh sekejap ni dan sokong kita dan tengok kita dan dengar kita jugalah. We'll try our best to make sure dia tak affect lah macam dan dia akan seperti seadanya seperti sekarang.
Okay, sign out untuk JB, Luke dan juga Hilal. Selamat Hari Raya. Bye-bye, jumpa episod yang akan datang.